Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti Rus Vladimir Putin justifikon pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Ambasadori Rus në Beograd thotë se nuk ka ndryshuar asgjë në lidhje me pozicionin e Rusisë ndaj Kosovës. Edhe pse shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, kosovarët të vetmit në rajon që shënojnë sot ditën e Evropës. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin e justifikoi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës, duke thënë se ai ka qenë një veprim i nevojshëm për mbrojtjen e Adheut. Putin i bëri komente gjatë një fjalimi për ditën e fitores, që shënon për vjetorin e mposhtjes së Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Holësit në vazhdim. Presidenti Rusisë Vladimir Putin nisi fjalimin e tij për ditën e fitores duke u thënë luftëtarëve rus në Ukrainë se po luftojnë për sigurinë e Rusisë. Ai tha se alianca ushtarake NATO-s, ku Ukraina ka shprehur ambicie për t'u antarësuar, është kërcënim i dukshëm për Rusinë. Operacioni special ushtarak i Rusisë në Ukrainë, siç e cilëson Putin pushtimin e fqinjit, ka qenë një veprim i nevojshëm dhe në kohë tha udhëheqësi rus. Në Kiev kanë thënë se mund të sigurojnë armë bërthamore dhe NATO-ja ka filluar t'i eksplorojë tokat afër nesh. Kjo është bërë një kërcënim i dukshëm për vendin ton dhe për kufijt tan. Gjithçka ka treguar se ekziston nevoja për të luftuar, tha Putin, pas sjell ndonjë provë për pretendimet e tij. Ai shtoi se Rusia i ka kërkuar Evropës që të gjejë një kompromis të drejtë, por ajo nuk ka dashur të dëgjojë. Putin tha se vrasja çdo ushtari dhe oficeri rus është dhimbshme dhe theksoi se shteti rus do të bëjë gjithçka për të kujdesur për familjet e tyre. Ju po luftoni për adheun tuaj. Për të ardhmen e tij, u tha Putin ushtarëve rus që po luftojnë në lindje të Ukrainës. Rusia shënon sot ditën e fitores apo atë që njihet si mposhtje e Gjermanisë naziste në vitin 1945. Trupa, tanke, raketa u shfaqën në sheshin e kuq të Moskës dhe në qytete të tjera të vendit. Nën presidentin rus Vladimir Putin, kjo ditë është shndruar në një shfaqje të fuqisë së ushtrisë ruse, si dhe në rast për të kujtuar sakrificat e luftës së dytë botërore. Rreth 27 milion qytetarë sovjetik janë vrarë në atë që rusët e quajnë luftë të madhe patriotike. Kremlini tha se parada ushtarake është zhvilluar në 28 qytete të Rusisë, ku kanë marrë pjesë 65.000 njerëz, 2.400 pajisje ushtarake dhe më shumë se 400 avion. Megjithatë, këtë vit ngjarja u zhvillua nën hijen e luftës në Ukrainë. Rusia ka nisur pushtimin e fqinjit të saj më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garancinë nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet më në lindje. Mijëra njerëz janë vrarë në luftë, ndërsa miliona të tjerë janë shvendosur nga shtëpitë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të jap fund luftës në Ukrainë menjëherë. Duke folur për gazetën gjermane Die Welt, Stoltenberg tha se Putin duhet i tërheqë trupat e tij nga Ukraina dhe të fillojnë negociatat e paqes. Ne qëndrojmë fuqishëm në krah të Ukrainës dhe do të vazhdojmë të ndihmojmë këtë vend që të ushtrojë të drejtën e tij për vetëmbrojtje, tha Stoltenberg. Komentet vijnë në ditën kur Rusia shënon ditën e fitores apo atë që njihet si poshtje e Gjermanisë naziste më 1945. Së paku 60 persona u vranë kur një bombë goditi një shkollë në Ukrainën lindore, tha presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky. Guvernatori i rajonit Luhansk Serhi Hajdaj tha se në kohën e sulmit 90 veta po strehoheshin në ndërtesën në qytetin Bilohorivka dhe se 30 prej tyre shpëtuan. Ai tha se një aeroplan i ushtrisë ruse ka hedhur bombën të dielën. Rusia nuk komentoi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se është i tmerruar nga sulmi vdekjeprurës. Ditëve të fundit ka pasur luftime të ashpra në Luhansk, ku forcat ruse dhe separatistët pro-rus po përpiqen të rrethojnë forcat qeveritare. Ambasadori i Rusisë në Serbi Aleksandar Boçan Harçenko tha se nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë ndryshim në qëndrimin e Federatës Ruse sa i përket çështjes së Kosovës. ne nuk e njohim Kosovën. E mbështesim Beogradin në mënyrë më aktive në forumet ndërkombëtare, veçanërisht në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Gjithçka në lidhje me ndryshimet e pretenduara në pozicionin e Rusisë është shpikur me qëllim të prishjes së marrëdhënieve Moskë-Beograd dhe me qëllim që Serbia t'ju bashkohet masave antiruse, tha Harçenko për gazetën Serbe Politika. Më 26 prill, presidenti rus Vladimir Putin e ka krahasuar Kosovën me dy rajonet separatiste në Ukrainë, Donjeckun dhe Luhanskun. Rusia, ashtu si edhe Serbia, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pas deklaratës së Putinit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia është nën presion në rritje për të njohur pavarësinë e Kosovës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe pse shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, kosovarët janë të vetmit në rajon që zyrtarisht pushojnë më 9 maj, duke festuar kështu ditën e Evropës. Por për këtë vit, qeveria Kosovës synon që të konkretizojë disa hapa në drejtim të proceseve integruese. Më kryesori duke të jetë premtimi për aplikim për pranim në Bashkimin Evropian në pjesën e dytë të vitit. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Shumë larg antarësimit në Bashkim Evropian sidh me qytetarë që s'kan të drejtë televizin pa viza në shtetet evropiane. Kosova feston edhe këtë vit 9 maj, ditën e Evropës. Dita e Evropës si rallkon në Evropë mbeti fest zyrtare në Kosovë, ani pse në shtetet që janë pjesë e Bashkimit Evropian. 9 maj është një ditë e zakonshme pune. Ardan Muhaxhiri, njohës i proceseve politike në Kosovë, quan paradoks mënyrën se si institucionet e Kosovës e festojnë ditën e Evropës. Ai thotë se 9 maj ishte vendosur si ditë feste në ditët e para të pavarësisë. Ko kjo kur, si që thotaj, politika kosovare por edhe qytetarët besonin në heqje të vizave si dhe antarësim të shpejt të Kosovës në Bashkim Evropian.
Aktualisht realiteti është kryqësisht tjetër, realisht institucionet e Kosovës e festojnë një ditë të një institucioni cili nuk stilet apo nuk e trajton në mënyrë korrekte, dinjitoze, as institucionet dhe as qytetarët e Kosovës.
Muhaxhiri thot se BE-ja ka neglizhuar Kosovën në procese integruese, si dhe në procesin e liberalizimit të vizave, për të cilin proces janë plotësuar të gjitha kushtet. Ky neglizhim sipas tij ka ndikuar në krijimin e një perceptimi negativ të qytetarëve të Kosovës për Bashkimin Evropian.
Shihet një ndryshim të jetë i madh i qëndrimeve dhe perceptimeve të qytetarëve të Kosovës ndaj BE-s.
Në shtetet e BE-s 9 maji ka vetëm karakter ceremonial. Nuk është ditë